galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa khamiis novembarna waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban hirarka efmida magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Somaliland iyo xisbiga mucaaradka ah ee Wadani oo goor dhaweyd sheegay in ay hakiyeen la shaqaynta guddiga doorashada inta lagu guda jiro tirinta codadka ee haatan socota.
waxaan u hakinaynaa inaanan ku qanacsanayn sida wax socdaan. gomashiga doorashooyinka qaranka waxaan u gudbinay, cabashooyin baan u gudbinay, finalist baan la hor yimi cad in doorashadii ku shubasha ay dhacday. gobollo badan ay ka dhacday, maroodijax ay ka dhacday, boor awdal ay ka dhacday, saaxil ay ka dhacday.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan war iyo falanqayn ku saabsan xaaladda dalka Zimbabwe iyo madaxweyne Robert Mugabe.
Robert Mugabe wuxuu ahaa nin afrikaan ah, erodka afrikaanimada aad u weyn tahay. wuxuu ahaa nin aan haba yaraatay angadan, waxa kaba haba yaraatay u sheego. wuxuu ahaa nin dadkii caddaanka ahaa ee waddankii aan xukumi jiray, haba yaraatay waxbay qabiyey. wuxuu ku dhawaaqay barnaamij ay ka diyaariyey in dadkii caddaanka ahaa ayan guddii hoostii dadkii madowga loo siiyey.
waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. waxaa la filayaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu maanta u codeeyo hindisayaasha Maraykanka iyo Ruushka ee isgarab socda ee ku aadan in waqti kordhin loo sameeyo hay-ad qaabilsan baarista weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. xilliga hay-addan wadaaga ah ee ay hawsheedu tahay baarista hubka kiimikada ah ee uu nidaamka Bashaar al Asad ku weeraro mucaaradka ayaa maanta ku eg haddii aanan la cusboonaysiin. ergada Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa dalbaday in loo codeeyo hindisahooda kaasoo muddo sannada waqtiga u kordhinaya guddigan. kooxdan ayaa hawsheeda ah waxa ay bilowday muddo haatan 2 sannadood laga joogo, waxaanay soo saartay warbixinno dhowr ah oo ay ku sheegtay in xukuumadda Siiriya ay adeegsatay hub kiimika ah, waxaana goobaha ay ku weerartay hubkaasi ka mid a Khan Sheikhoun bishii Abriil ee aanu kasoo gudubnay.
dadka reer Zimbabwe ayaa maalinkii labaad ku guda jira marxalad aysan u kala caddayn siyaasadda dalkooda kadib markii ay soo baxeen wararka ku aadan ee laisla dhex marayo sida madaxweyne Robert Mugabe oo muddo 4 sano ku dhow xafiiska joogay uu xulka ku wareejin karo. Mugabe ayaa xabsi guri la geliyey talaadadii kadib markii milatariga ay la wareegeen awooddii, halkaasina ay ka sameeyeen howlgallo aan dhiig ku daadan. warar laisla dhex marayo ayaa sheegaya in madaxweynaha ugu da'da weyn ee dunida ee Robert Mugabe uu diidan yahay inuu xilka iska casilo. war kale ayaa sheegaya in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Emerson iyo hogaamiyihii mucaaridka Morgan Tsvangirai ay labaduba dib waddanka ugu soo laabteen si ay uga qayb qaataan dowladda cusub.
ciidamada Myanmar ayaa lagu soo warramayaa inay kufsi kula kaceen haweenka qowmiyadda muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingyaha, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. hay-addu waxa ay markhaati u soo qaadatay ilaa 20 haween iyo gabdho isugu jira, kuwaasoo u cararay dhinaca Bangladesh, waxaanay sheegeen in ciidamada ammaanka Myanmar ay kufsi u geysteen. Sky Weller oo waaxda xuquuqda haweenka u qaabilsan Human Rights Watch ayaa sheegtay in kufsigu uu aad ugu badnaa weerarka isirsuulinta ah ee ay ciidamadu ku qaadeen muslimiinta Burma. waxa ay intaasi ku dartay in falalka bahalnimada ah ee ay xogaga Myanmar ka geysteen gobolka Rakhine ay ka dhasheen kufsi lagula kacay tiro aan la soo koobi karin oo haweena. Human Rights Watch waxa ay sheegtay in dhammaan haweenka ay wareysteen loo geystay kufsi wadareed marka mid keliya laga reebo. hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda waxa ay sheegtay in tiro kale oo aan xisaab lagu soo koobi karin la toogtay kadib markii la kufsaday.
ra-iisul wasaaraha dalka Lebanon Saacad Xariiri ayaa aqbalay yaboo ku saabsan inuu u safro waddanka Faransiiska maalmaha soo socda, taasoo ah dhacdadii ugu dambeysay ee ku hareeraysanayd ku dhawaaqistiisii inuu xilka isaga casilay horaantii bishan. Xariiri ayaa ku sugnaa waddanka Sacuudiga tan iyo markii uu sheegay inuu xilka ka degay, taasoo dhalisay su-aalo ku saabsan in halkaasi lagu haysto, kuna hogaamisay madaxweynaha dalkaasi Michel Aoun in uu sheego in Xariiri xabsiga la dhigay. Aoun ayaa sheegay inuusan si rasmi ah u aqbali doonin isxasilaada Xariiri ilaa iyo kaga soo laabto dalka Libnaan. Madaxweynaha ayaa sheegay maanta inuu rajaynayo inuu aqbalo Xariiri in uu u safro Faransiiska ay soo gabagabayn doonto xasaradii halkaasi ka loosneyd, wuxuuna intaasi ku daray inuu go'aansan doono tallaabooyinka xiga ee dowladda Libnaan marka uu Xariiri waddanka dib ugu soo laabto. Sacuudi Arabiya ayaa taageertay Xariiri iyo xulafadiisa intii lagu guda jiray sannado ay Libnaan ka jireen dagaallo siyaasadeed, iyadoo Iraanna ay taageeraysay Xisbullah. Markii uu iscasilay ayuu khudbad uu jeediyey waxaa laga sii daayey telefishinada caalamiga ahi, gaar ahaan Sacuudiga kuu leeyahay, waxaana uu markaasi xilli uu Sacuudigu joogay ku dhaleeciyey Iiraan iyo Xisbullah inay kala geynayaan dalalka carabta. Waxa uu sheegay in uu markaasi ka baqayo in la dilo, waxaase jirtay in aabihiisa oo ra-iisul wasaare dalkaasi kasoo noqday Rafiiq al-Xariiri isagana 2005 lagu dilay qarax miino.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta ka hadlay halka ay marayso tirinta codadka doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoontay isniintii lasoo dhaafay. Afhayeenka guddigaasi Siciid Cali Muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aanay jirin sanaadiiq la joojiyey ama la kansalay. Codadkooda wuxuuse ka jawaabay goorta la filayo natiijada doorashada. Wariyaha v o a ee Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye oo shirkaasi jaraa'id ka qayb galay ee warbixintan soo diray.
Afhayeenka guddida doorashada Siciid Cali Muuse oo warbaahinta kula hadlay xarunta guddidaasi ayaa ka warbixiyey halka ay marayso tirinta codadku.
Tirintii gobollada qaarkoodna way soo dhammaatay, gobollada qaarkoodna weli waa lagu jiraa. Maanta waxaa jidka ku soo jira iminka oo soo socda waxa weeye Sanaag, Sool iyo weliba Saaxil. Burco waxaan rajaynaynaa ama gobolka Togdheerba in berito ay howlihiisu isagana ay soo dhammaadaan. Hadday maanta dhammaadaan beritan ayna soo gaadhaan weye micnuhu. Gobolka Awdal isaguna waa la mid Awdal qudheeda waxaan rajaynaynaa haddii ayan caawa iman berita subax iyaguna way nala joogaan. Hawshoodu waa dhowdhowdahay laakiin weli waxba u dhinna. Gobolkan Maroodjeex oo aynu joogno waad ogtihiin waa gobolka ugu goobaha badan. Waxaanu inta badan ku howlanayn oo ku mashquulsanayn waxa weeye goobaha kala saaristoodii iyo soo ururintoodii soo xareynta. Iminka waa la wadaa gobolka Maroodjeex, way yimaadeen Balligubadle iyo Sallaxliba waa soo xiroodeen. Waxaa inoo dhiman Gebili iyo Hargeysa, labadaa degmo. Hargeysa sidaa la socotaan shalay galankii dambe baanu bilownay, ilaa xalayta waa laga shaqaynaya. Goor dambe, saacada dambe, waxaanu rajaynaynaa in ay naga soo dhammaato maalmaha dhow ee soo socda.
Afhayeenka oo ka hadlayay jiritaanka warar la xidhiidha in la joojiyey ama la kansalay sanaaduuqda qaarkood waxa uu sheegay in aanay jirin wax sanduuqa oo sidaasi la yeelay, waxaana xusay in sabab loo yeelay aanay jirin
kansalgaraynta. Berigii hore doorashooyinku gelin jiray waxa la kansalgarayn jiray, halka waxa lama kansalgarayo. Kansalgaryntu laba waxbay ku timaadaa: mar waa sanduuqa oo la qaato oo loo tago, oo sanduuqiisi inta la tago dee meel lala qabto wixii doon lagu soo sameeyo, meelna waxa weeye sanduuqaasi oo wax lagu guro, waraaqa lagu guro. Maanta waxaynu goob kasta geynay waraaqihii dadkii halkaa ku qoraa ee ku codeynayay, waxaynu ku darray 200% oo siyaada ah. Waxaanu haynaa goob kasta waraaqaa ka soo noqday. Haddii ay ahaan lahayd waxaan xisaabsanayn oo xisaabtu ay si kale surugayso ee ahayd sanduuqa buuxi, dee waraaqahaasi ma soo noqdeen. Taasi waxay idinka markhaanti kacaysaa sida iyo nidaamka aynu qaadannay iyo habka aynu qaadannay inuu yahay mid aan haba yaraatee wax musuq ah ama musuq maasaq ah aan lagu samayn karin.
Geesta kale mar la weydiiyey marka la eego halkay joogaan iyo waxa uu qabsoomay, intaa kadib waxa uu haray, waxa uu ku jawaabay:
maxaa ku xiga? Waxaa ku jira in lagu dhawaaqo. Dhawaaqistu mar unbay imanaysaa, waa marka waxaasoo dhan la dhammeeyo. Laakiin haddaad weydisaan imise qaadanaysaa, ima sheegi karo. Ima oran karo waa berri, waa sanaad dambe, waa saakuun, ama waa wiigga dambe, ama waa 10 ka bacdi, waayo wax walbi dhacdada taagan bay ku xidhan yihiin. Hadba sidii wax u dhacaan, dacwaduhu u dhammaadaan, markaa komishanku wuxuu doonayaa inuu xaqiijiyo wax kasta oo aanay meelna wax ka dhinaan ha soo dhaweysanina hana raacsanina
walaw hadalhaynta u badan ee ka dhex jirta Soomaaliland waqtiyadana ay tahay natiijada doorashadii qabsoontay isniintii isla markaana ay dadku aad u dhagtaagayaan haddana gudida doorashadu waxay dhowr jeer ka digeen faafinta warar la xidhiidha natiijooyin lagu baahiyo dadka dhexdooda taasoo gudida doorashada ka soo bixin Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kalena xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa goor dhaweyd sheegay inay hakiyeen la shaqaynta gudiga doorashada inta lagu guda jiro tirinta codadka ee haatan socota wakiilada xisbiga wadani u qaabilsan xarunta gudiga doorashada ayaa sheegay inay talaabadan u qaadayaan kadib markii gudiga doorashadu uu iska indhatiray cabashooyin la xiriira waraaqo aan sax ahayn oo lagu codeeyay oo laga dhexlay sanaadiiqda codbixinta Cismaan Afgaab oo ah gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani kana mid ah wakiilada xisbiga ayaa waxa uu sheegay amaba uga hadlay Ismaaciil Xuseen Farjar oo la kulmay ugu horeena waxa uu ka jawaabayaa go'aanka ay qaateen
aan way jirtaa aan arintaasi aan hadda waxaan hakinay dhamaan aan task force ahaan qolada wakiilada ee xisbiga ugu jira goobaha aan tirinta codadka ee gobolada aan waanu hakinay si ku meel gaar ah waxaan u hakinay waxaan ku celinaynaa go'aankana hakintana musharaxii xisbiga iyo madaxda xisbiga ku celinaynaa si ay uga gaaraan go'aanka dambeysta
maxaa hakisay markaa
waxaan hakinay waxaabi tirintii socotay baan hakinay goobahaasi ka socotay baan hakinay laatay intii baa ka dhacaysay check-in baa ka socday waxaan u hakinayna inaan ku qanacsanayn sida wax socdaan leeyahay gumeyska doorashada qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baa loo gudbinay aan ifna listbaan la horyimi cad in doorashada ku shubasho ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodi jeex ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaan u soo hayna bugaagtii lagu codeynayay oo baan hayna oo cad soo bandhignay sida sawirada ka arki doontaan hadii ilaahay ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqayn oo sanduuqii aan goobti la keenayn markay mushkuladii la arko in dib wax la checkin la sameeyo baan komishanka doorashada ka codsanay inuu gudbinay oo tiro si randomly loo eego tiro 40% la eego goobaha qaarkood iyo maroodi jeex iyo goobo lamida marka cabashooyinkaas oo komishanku waxba ka qaban waayay iyo cadeymo fara badan oo aanu hayno inay musuqmaasuq baahsani oo dhacaysa darteed inaan joognaa waxay oo aan anagu haddaan nahay wakiiladii xisbiga commissionka inaan sii joogno oo hadda ku sii jirno iyadoo go'aanka kaba dambeysta uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga yeelanayaan inaan ku sii jirno de ma xalaalayn karno waxaanu arkayno xaraan
waan gartay laakiin waxa tiraada waxaan joojin inaanu la shaqeyno hanaankan cod tirinta sharciguna wuxuu dhigayaa inaad markhaati ahaan u joogtaan goobta oo haddaa ka baxdaan haddii kale bay tiro soconayso arrintaas ma jirta
waa arrimaha commissionku hadda kasoo yeelaya weeye oo leana waxa weeyaan xataa hadallada aanu kasoo yeelay xakamida gariiqaan la taliyaha gariiqaanka ee commissionka saa darteed dee wax shay xaaraani ma xalaalayn karo kuma xalaaloobayso way sii soconaysay way soo soconaysaa midna kuma xalaaloobayso xaaraani waa xaaraan
ereygan aad isticmaalay sida ah markaad leedahay waa ka baxnay iyo weyna dhageysan waayeen taas macnaheedu waxa weeye kalsooni kuma qabno gudiga doorashada dacdiis
haddii ay sidaa ku sii socoto oo dee markaad cabasho keento cabashadaadii oo mid oral markaad keento iyo mid qoraal markaad keento labadiiba ay jawaab waayaan macnaheedu waxay noqonaysaa inaad kalsoonidu way lumaysaa
laakiin markii horena way ku kalsoonaydeen oo dhowr jeer baa la idin weydiiyo ilaa imka ka hor intii natiijooyinka soo baxeen intii kor ku kalsoonaydeen maxay isbedelay
shaqadu intaanay bilaabin waanu nidhi oo aan ku kalsoonahay dee manay jirin sabab aanu markaa kalsoonida aanu u dadafayno kalsoonidooda laakiin markii shaqadii sideedaba intii hore tiyari bay ahayd shaqadii markii la hawlgalay ficilkii markii uu yimi shaqadii ay timi shaqooyinkii meesha wixii soo galay baadilka ahaa ay waxba ka qaban waayeen de markaa kalsoonidu iyagaa lumiyey annaga maaha kuwa kalsoonida darada ay ku dhacday iyagaa lumiyey markaa
su-aasha ugu dambeysa ma waxa qabtaan inay jiraan waraaqo lasoo daabacay oo lagu codeeyey oo aan ahayn kuwii laysku ogaayay gudida doorashooyin gacanta ku hayay
waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi waa dabcan waa lagu codeeyay waxaanad arkaysaa warqadan hadaad imika adiga ay ku tusaan dhammaan waraaqaha goobta laga soo buuxinayo ee D1-ka isma daboolayaan boqolaal goobood oo aanay isdaboolaynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha loo geeyey iyo wax saa darteed waxay noqonaysaa in la tiriyo oo dib loo eegana way diideen marka waxa cad bugaagtan aanu hayna aanu soo qabqabannay waa bugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa khalkhalka ku keenaysa waana ta keenaysaa in gobollo badan oo aan ay sanaduuqdoodii si buuxdhaaf loogu soo sameeyey
ismaanu arrintan waa xasaasi xilli xasaasina oo lagu jiraa doorashaana la galay si qurux badan bay u dhacday dad badan baa laga yaabaa arrintan xasaasi maxaa xal u aragtay maxaad soo jeedin lahaydeen oo aad odhan lahaydeen saasaa wax loo sixi karaa si ugu wanaagsan
waxaan waxaa loo aragnaa horta marka warsada komishka doorashooyinka qaranka waxaan ka codsanay in la jeekin la sameeyo anagu sida sharciyada waddankan u hogaansannahay xeerarka doorashooyinka lagu dhaqayo ayaanu dhammaantood ayiidsannahay anagu mar walba waxaanu diyaar u nahay in natiijadii saxda ahayd la helo waraaqaha sanaaduuqda ku jiraana qaarna waa waraaqo xalaala oo lagu codeeyey oo loogu codeeyay xisbiyada qaarna waa waraaqo xaaraana oo lagu dulshubay saa darteed labada waraaqood in la kala saaraana waxay ku imanaysaa in ay timaado in sanduuqa la eego oo la eego dhibtan dhacday la eego oo cabashadayada ay komishku u dhugu yeeshaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Afgaab oo ah gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga Wadani kana mid ah wakiilada xisbiga Wadani u qaabilsan guddiga doorashada Soomaaliland. Waxa uu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjaraadka. Aad kala socoteenna waa VOA.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan isku dayna inaan helno xubno guddiga doorashada, hase haatee laayo haatanno ma suuragelin. Marka ugu horreysa aynu helnana jawaabtooda, ayaan idiin soo gudbin doonaaye isla wararka doorashooyinka Soomaaliland intaynan ka bixin. Kormeerayaasha caalamiga ee dusha kala socday doorashada Soomaaliland ayaa maanta qabtay shirkoodii jaraa'id ee ugu dambeeyey ka hor inta aanay Soomaaliland ka dhoofin, waxayna kaga hadleen wixii ay ku arkeen doorashada Soomaaliland. Inkastoo ay sheegeen in doorashadu ay guud ahaan u dhacday si waafaqsan heerarkooda doorashooyinka caalamiga, haddana waxay xuseen inay jireen dhacdooyin ay diiwaangeliyeen intii ay doorashadu socotay. Sagal Mustafa ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi.
Kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconayay doorashada madaxtinimada Soomaaliland ayaa mar kale qabtay kulan warbaahineed oo ay faahfaahin dheeraad ah kaga bixinayaan waxyaabihii ay ku arkeen doorashada Soomaaliland. Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay diiwaangeliyeen dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid ahayd xanibaadda baraha isgaarsiinta bulshada, inaan goobaha shuruucda doorashada si isku mid ah loo raacin, meelaha qaarkood oo ay ku arkeen dad da'doodu yar tahay oo codeynayay, iyo dhacdooyin kale. Hase ahaatee, waxay sheegeen in guud ahaan doorashadu ay u dhacday si waafaqsan heerarka doorashooyinka caalamiga ah. Susan Mwabi oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegtay qaar ka mid ah dhacdooyinka ay diiwaangeliyeen.
We observed the campaign period, which was very vibrant and exuberant.
Waxaan kormeernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiiso leh, isla markaana ay dadweynuhu aad uga qayb galeen. Intii ololuhu socday, waxaan diiwaan gelinay weedho xadnaf leh oo ay isticmaalayeen musharaxiinta loo lamiyey. Sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mid a musharaxiinta, sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga Wadani. Waxaa kale oo diiwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aad u yar. Hase ahaatee, Michael Wallis, madaxa kormeerayaasha caalamiga ah, ayaa sheegay inay dhacdooyinkaasi ahayn kuwa wax u dhimaya hannaanka doorashada uu dhacday.
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were significant in some cases irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
Doorashada aan kormeeray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday, inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan, haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo. Waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada, inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago. Waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada, iyada oo xiisadu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarraysa. Waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daaha dabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo. Tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay.
And those moves were very effective.
Michael Wallace ayaa baaq u jeediyay saddexda musharax ee ku tartamaya doorashada isla markaana sugaya natiijada codbixinta.
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult. They're competitions.
Waxaan la soconnaa inay jiraan natiijooyin iska soo horjeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday, isla markaana natiijadii la sugayo. Sidii aan horeba u sheegay, doorashooyinku way adag yihiin. Qof baa guulaysanaya, mid kalena wuu guuldaraysanaya, waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay. Inta badan dadka guuldaraysta aad uma faraxsana. Waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldaraysato. Waana xilligan oo kale marka dadka laga guulaystay ay dareemayaan niyad jab. Sidaas awgeed, waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada. Waxyaabaha aadka u wanaagsan ee Soomaaliland leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada. Waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqeyso aniga oo sannado badan ka shaqaynayay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada, iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku. Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka warsugaan tirinta codadka, waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas ku
qabtaan. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so.
Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay inay 6 bilood kadib soo saari doonaan warbixin dhameystiran oo ay kaga hadlayaan wixii ay ku arkeen doorashooyinka Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Waa tahay aad u mahadsantahay sagal sidaad maqlaysan Hargeysa iyo joogta. Waxaan ka cudur daranaynaa inaan ku shaqnay markii hore inay magaalada Nairobi joogtay, halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA.
Weli isla wararkii doorashada Soomaaliland ayaynu ku jirnay. Doorashadii Soomaaliland looga dareeray toddobaadkan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee noocida ah ee loo isticmaalo farsamo casri ah oo lagu aqoonsanayo codbixiyaha si looga hortago in qofku uu laba jeer amaba ka badan codeeyo. Wariyaha v o eda Saalim Salamoon ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaysa. Waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Toddobaadkan dadka reer Soomaaliland waxay u dareereen codbixin taariikhiya oo madaxtinimo. Howlwadeennada waxa ay hirgeliyeen tiknolojiyadda qofka isha laga sawiraya, taas oo ah markii ugu horreysay ee loo adeegsado doorasho qaran si codbixiyaasha looga ilaaliyo inay hal mar wax ka badan codeeyaan. Soomaaliland oo goosatay weli madaxbanaanideeda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ma aqoonsan. Halwadeennada gacanta ku hayaa sida oo kale waxa ay qaran ahaan sameeyeen qoraal culus oo ku aadan sharciyadda hannaan dabiici ah oo lagu garto qofka codbixiyaha sida kaar aqoonsiga iyo khad aan masaxmayn ma aha kuwa rasmi ah. Warqadda aqoonsiga waa la malaawaali karaa, khadkana waa la masixi karaa. Soomaaliland dareenka laga qabo codka oo lagu celceliyo doorashooyinkii hore ayaa la yaqiinsaday. Haddaba sharciyadda hannaankan ayaa wax layska weydiinayaa, sida Kalastios Juma oo ah brofeseer horumarinta caalamiga ka dhiga Hartford Kennedy School, in loo dhaqaaqo tiknolojiyadda lagu sawiray booda ishu waxa ay meesha ka saartay dareenkaasi. Sidoo kale waa barnaamij Soomaaliland kor uga qaadaya dalalka ku xidhiidhsan oo ay ka mid yihiin Nigeria iyo Kenya. Marka doorashooyinku aanay si wanaagsan u dhicin, caadiyan waxa ay keenaysaa aragti ah in Afrika aanay diyaar u ahayn dimuqraadiyad. Sidaasi waxa v o u sheegay Juma. Sidoo kale waxa uu sheegay in hannaankan lagu sawiray booda ishu uu Soomaaliland ka caawinayo inay kor u qaado hannaankeeda dimuqraadiyadda, iyadoo uu ku daray kuwa haysta teknolojiyadda ugu wanaagsan, sida hannaanka faraha loo dhigo oo kale qof kasta indhihiisu waa u gaar, sababtoo ah booda isheennu waa hannaan aad u adag, waana qaar aad loogu kalsoonaan karo marka loo eego hannaanka kale biometriga. si qofka shaqsiyadiisa loo helo iyadoo buuda isha la eegayo waa in isha qofka laga qaado sawiro ay tayadeedu aada u sarreyso si loo diiwaangeliyo intii suurtagal ah xogta ugu wanaagsan. Markii hore Somalilan waxay la xidhiidhay cilmi baarayaal ka tirsana jaamacadda North Dame oo ku taala Indiana, kuwaasoo ku horumaray tiknolojiyadda sawirada indhaha si ay u eegaan suurtagalnimada tiknolojiyaddan. Saraakiisha doorashaduna waxay sameeyeen daraasad tijaabo ah si ay u tijaabiyaan hannaan kala duwana si ay warcelin bulshada u weydiiyaan. Hannaankan xaliibanna waa la aaminay ayaa u mar kale yidhi Juma. Tirinta codadka ayaa socota si uu soo baxo hogaamiyaha shanaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya ka go'day sanadkii 1919. Madaxweynaha hadda xilka hayaana ma doonan in dib loo soo doorto, isagoo jidka u sii bandheeyay saddexdan tartamayay in ay jagadan hantiyaan. Kormeeyayaal doorashada ku joogay oo ka yimi 72 dal ayaa arrimo gaar ah ka soo helay in ka badan 1600 oo goob codbixineed, balse wax dhib ah lagama soo sheegin hannaanka isha qofka lagu sawiray.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii Saalim Solomon.
waa tahay halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, gurra waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan xaaladda dalka Zimbabwe, xubinta dooda gaaban iyo weydii dhakhtarka yeeshee marka hore. Mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
waxaa la filayaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu maanta u codeeyo hindisayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee isgarab socda ee ku aadan in waqti kordhin loo sameeyo hay-ad qaabilsan baarista weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. Xilliga hay-addan wadaaga ah ay hawsheedu tahay baarista hubka kiimikada ah ee uu nidaamka Bashaar al Asad ku weeraro mucaaradka ayaa maanta ku eeg haddii aanan la cusboonaysiin. Ergada Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa dalbaday in loo codeeyo hindisahooda kaasoo muddo sannada waqtiga u kordhinaya guddigaasi. Kooxdan ayaa hawsheeda bilowday muddo haatan 2 sannadood laga joogo, waxaanay soo saartay warbixinno dhowr ah oo ay ku sheegtay in xukuumadda Siiriya ay adeegsatay hub kiimika, waxaana goobaha ay ku weerartay hubkaasi ka mid a Khan Sheikhoun bishii Abriil ee aanu kasoo gudubnay.
Dadka reer Zimbabwe ayaa maalinkii labaad ku guda jira marxalad aysan u kala cadeyn siyaasadda waddankooda kadib markii ay soo baxeen wararka ku aadan ee laisla dhexmarayo sida madaxweyne Robert Mugabe oo muddo 4 sano ku dhow xafiiska joogay uu xilkaasi uga tagi karayo. Mugabe ayaa xabsi guri la geliyey talaadadii kadib markii milatariga ay la wareegeen awooddii, halkaasina ay ka sameeyeen howlgallo aan dhiig ku daadan. Warar laisla dhexmarayo ayaa sheegay in madaxweynaha ugu daada weyn ee dunida Robert Mugabe uu diidan yahay inuu xilka iska casilo. War kale ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii hore Emerson iyo hogaamiyihii mucaaradka Morgan Tsvangirai labaduba waddanka dib ugu soo laabteen si ay uga qayb qaataan dowlad cusub oo la filayo in halkaasi ay ka hanqaado.
ciidamada Myanmar ayaa lagu soo waramayaa inay kufsi kula kaceen haweenka qowmiyadda muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingyaha, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Hay-addu waxa ay markhaati u soo qaadatay ilaa 20 haween iyo gabdho isugu jira kuwaasoo u cararay dhinaca Bangladesh, waxaanay sheegeen in ciidamada ammaanka Myanmar ay kufsi u geysteen. Sky Weller oo waaxda xuquuqda haweenka u qaabilsan Human Rights Watch ayaa sheegtay in kufsigu uu aad ugu badnaa weerarkan isirsuulinta ah ay ciidamadu ku qaadeen muslimiinta Borma. Waxaa intaasi ku dartay in falalka bahalnimada ah ay xoogaga Myanmar ka geysteen gobolka Rakhin ay ka dhasheen kufsi lagula kacay tiro aan la soo koobi karin oo haweena. Human Rights waxa ay sheegtay in dhammaan haweenka ay wareysteen loo geystay kufsi wadareed marka mid keliya laga reebo. Hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda waxa ay sheegtay in tiro kale oo aan xisaab lagu soo koobi karin la toogtay kadib markii la kufsaday.
Ra-iisul wasaaraha Lebanon Saad al-Hariri ayaa aqbalay yaboo ku saabsan inuu u safro waddanka Faransiiska maalmaha soo socda, taasi oo ah dhacdadii ugu dambeysay oo ku hareeraysanayd ku dhawaaqistiisii inuu xilka iska casilo horraantii bishan. Xariiri ayaa ku sugan waddanka Sacuudiga tan iyo markii uu iska casilay xilkaasi, taasi oo dhalisay su'aalo ku saabsan in halkaasi lagu haysto kuna hogaamisay madaxweynaha waddanka Lebanon Michel Aoun inuu sheego in Xariiri la xabisay. Cawn ayaa sheegay inuusan si rasmi u aqbali doonin isxisilaada Xariiri ilaa iyo waddanka Lebanon dib ugu soo laabto. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A. Madaxweynaha Kongreeska Mareykanka ayaa waxay soo dhaweeyeen tallaabadii ay qaadeen militariga zimbabwe oo u muuqata inay xukunka kaga tuureen madaxweynihii dalkaasi robert mugabe inkastoo ay ka soo horjeesteen tallaabada militariga uu xabsi guri ay ku geliyeen madaxweynahaasi oo 93 jirka ah 37 sannadoodna waddankaasi zimbabwe xukumayey wariyaha v o a michael bowman ayaa la hadlay dhowr ka mid ah mudanayaasha aqalka senatka warbixintan ayuuna nooga diyaariyey
madaxa xubnaha dimuqraadiga ee guddiga arrimaha dibadda aqalka sare ee maraykanka ben cardin ayaa ku tilmaamay in talada laga qaado madaxweyne mugabe arrin loo baahnaa laakiin loo maray hab aan loo baahnayn
sida muuqata ma jeclin afgembi laakiin arrinta mugabe marka la eego waxaa la joogaa wakhtigii dalka zimbabwe uu hore u socon lahaa waxaan rajaynayaa inay heli doonaan qaab dimuqraadi ah oo ay isku
maamulaan
senatarka laga soo doorto gobolka arizona ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga jeff flake ayaa isagu aqoon dheeraad ah u leh dalka zimbabwe
waxaan ku noolaa zimbabwe sannadihii 80-aadkii shahaadada sare ee masterkana waxaan ka qoray xukunka mugabe waa arrin aan aad muddo u xiisaynayay
senator flake ayaa si qayaxan uga hadlay madaxweyne mugabe iyo waxa ay taariikhdu ku xusi doonto
long-serving thug killed the economy and in the end lost an election and
maadaama uu yahay tuug muddo badan la soo shaqaynayay waxa uu dilay dhaqaalihii waxa uu ku dhacay doorashada laakiin waxa uu doorbiday inuu qasab ku sii joogo dabcan taariikhda wanaag kuma xusi doonto dadka reer zimbabwe waxa ay hore u dhihi jireen zimbabwe waa beerta afrika oo dhan laga quudin karo laakiin waxa uu ka dhigay meel abaara
bread basket of southern africa and became the basket case during his reign
senator lindsey graham oo ka tirsan jamhuuriga ayaa isaguna faahfaahin dheeraada ka bixiyey arrintan
waxa uu ku dhigay xukunka cadaadis badan ayuu dadkiisa ku hayay waxaa jiray musuqmaasuq badan runtii afrika waa qaarad hodana waxaana ku nool dad aad u wanaagsan haddii ay maamul fiican helaan heer sare ay gaari karaan
great people a lot of natural resources with better governance the sky is the limit
senatorka dimuqraadiga ah tom udall ayaa isaguna ka hadlay arrinta dalka zimbabwe
ma jecla afgembiyada waa in loo bataa dhinaca dimuqraadiyadda laakiin waxaa muuqata in dadkoo dhan ay niyad jabeen waa in doorasho loo qabtaa si degdega
senator flake ayaa mar kale sheegay in uu mustaqbal wanaagsan u rajaynayo dalka iyo dadka zimbabwe
ma
jirto cid u xiisi doonta xukunka mugabe haddii talada laga tuuro laakiin waxaa muhiima in la ogaado tallaabada soo socota
dalka zimbabwe ayaa waxaa u qorshaysan in laga qabto dalkaasi doorashadii guud bilaha julaay iyo agost ee sannadka dambe
warbixintii wariyaha v o eda bowman ayuu kaasi ahaa iyo taasi ah dhegeystayaal xuseen baraadan ayaase inoo soo koobaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a
haddaba robert mugabe waa nin noocee ah siduu ahaa xiriirka kala dhexeeya madaxda afrika maxaase lagu xusuustaa muddadii 70 sannadood ahayd ee uu xukumayay dalkaasi tallaabada u muuqata mid lagu afgembiyeyse ma tahay mid ay soo dhoweynayso afrika iyo beesha caalamka su-aalaha iyo kuwo kale ayaa wariyaheena jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha ugu weheliyay waxa uu weydiiyey brofeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika kuna sugan magaalada nairobi
horta run ahaantii markii madaxweynaha uu shaqada ka ceyriyey yani madaxweyne ku-xigeenkii emerson ninkaasoo nin runtii aad iyo aad wadanka loogu dagi jiray inta badanna micnaha uu ahaa nin daacad u ahaa madaxweyne robert mugabe sannado badan oo aan runtii nin aad isugu dhawaayeen ayaa waxaa dhexa dhacday in yani markale emerson iyo maarata iyo grace madaxweynaha xaaskiisa ay isku dhaceen oo iyada runtii waxay yeelatay hadli ah ama yani inay yani ina hanweyn bay aad bay hanweyn tahay oo waxay doonaysay inay bedesho odageeda 93 bedesho ay doonaysay marka markay isku dhaceen waa tii markay ninkan shaqada laga ceyriyey marka ciidamada militariga runtii iyo ninkan aad bay isku dhawaya ninkan wuxuu ahaan jiray ninka lagu cabsi badan yahay wadanka iyo
waye haddaba waxaad noo sheegtaa Roberto Mugabe nin noocee ayaa Afrika ay ku xasuusan kartaa xiriirka kala dhexeeyay dalalka kale Afrikaanka iyo caalamka wuxuu ahaa
Roberto Mugabe wuxuu ahaa nin yani Afrikaan ah oo ruuxa Afrikaanka aad ugu weyntahay wuxuu ahaa nin macna hada yaraa tii aan ka dhan waxa uu ka baxay yaraa tii sheego wuxuu ahaa nin dadkii cadaanka ahaa ee wadanka aan xukumi jiray hada yaraa tii waxba qarinin wuxuu ku dhawaaqay barnaamij uu ka diyaariyay in dadkii dhulka cadaanka ilaahay jiraan dib loo siiyo dadkii madowga loo siiyo taasoo barka xisuud farabadan caalamka ku dhalisay wuxuu ahaadeen ay aad u qadariyaan madaxda afrikaanka oo afrikaanka aad u weyn wuxuu ahaadeen oolay waxa loo yaqaan dad afrikaanka ee loo ahaa wuxuu ahaa odayaashii wuxuu ka dambeeyey yacni wuxuu ka dambeeyey odayaashii yacni sida yacni roobay yacni jeelis midare iyo maarti yacni intii gaar ah ku jiray raggaas ayuu ka dambeeyaa maarti waa raggii ka dambeeyey muddo yacni 1980 ayuu xukunka qabtay markii dadku xurmada qaatay dadka Zimbabwe ma uusan yeelan madaxweyne isagoo ka ilaa hadda ma uusan yeelan waa in si weyn loogu qadariyo gudaha waddanka si weyn loogu qadariyo waa in dadka dadka yacni dadka ay aad u qadariyaan waa in macnaha mustaqbalka aad u aqoonin laakiin inta badan mustaqbalka iyo waxyaabaha waxa laga xiriiriyaa islaamka isaga oo qabgareys Mugabe waxay ahaan jirtay gabadh macnaha bayaasada fikirka u ah isagoo ka qabo jiray islaam loo dirsaari oo gaaniyaan ahayd islaantii baa ka dhimatay kadib gabadhan ayay guursaday marka gabadhani marka waxay yeelatay marka waxa loo yaqaan han aad iyo far badan yeelatay marka cilmi dugooday oo daciifay ayay marka haystay kulli yacni xudubka ayay qabo maarta marka siday marka yacni in yacni ka dhigtay yacni qaab boqortii ahaada oo macnaha reer Mugabe reer Mugabe ayay ka baxnaan oo marka dadka ciidamada ka gadoodeen oo dadka yacni raggii macnaha ka soo hargabeen ka gadoodeen waradda macnaha yacni waxa weeyaan dadkii macnaha soo hargabeen ku dhamaan ka gadoodeen laakiin in kaan waxa si weyn loo qabtay qaarada Afrika inaad degtay waxa waxaan u dhigtay dadka madaxweynaha Afrika oo ku fikir sidoo ku jira maarta haba yaraa jabaab ku dhigtay waxa la baxlaa baraha
wayahay marka muddadii 7 iyo 30 sanadood ee xafiiska uu joogay Roberto Mugabe maxaa dadku ay ku xasuusan karaan dadka reer Zimbabwe Afrikaanka kale iyo caalamka oo idin maxaa lagu xasuusan karaa gaar ah
waxaa lagu xasuusan karaa in dadkii Afrikaanka dhulkooda badan soo celiyay ee gacanta ku soo celiyay waxaa lagu xasuusan karaa in Afrikaanka ay ku weynay waxaa lagu xasuusan karaa in waa in muwaadin oo dadka si jecel waxaa lagu xasuusan karaa in wadanka Zimbabwe uu ku jiro jabeey sadanka uu aamin ahaa oo hadda ay taagan tahay in ka bixin sida wadanka Afrika ka dhacday kale waxaa lagu xasuusan karaa yani haliyay ama hoggaamiye adag oo gacan ku qabtay wadanka Zimbabwe waxaa lagu xasuusan karaa inuu hadin midowada Zimbabwe meeyuu ahaa waxaa lagu xasuusan karaa inuu hadin macnaha haba yaraatay inuu qaado kuwa asay ka soo diyaa oo gal qaadanin waxaa lagu xasuusan karaa inuu wadanka dadka ayaa reer Yurub runtii waxa uu qaban haba yaraatay isaga ka qabin inuu faraha ka saaro waxaa lagu xasuusan karaa inuu hadin aad iyo aad sharaf iyo muqaabo ku leh dalalka Afrika
hadda sida muuqata xabsi guri ay lagu hayaa awoodina ciidanka ayaa haya sida aad ka dhawaajisay waxay doonayaan in madaxweynaha ku xigeenkii awooddu lagu soo celiyo marka ma ku muuqataa in arintaasi ay ku dhici karto si fudud
ciidanka waxay doonayaan in si nabadgelyo ay xukunka ugu qaadaan isagana ay u qadareynaya aabihii wadanka ay u qadariyaan inuu aabihii Zimbabwe yahay oo marka waa 93 jir waaye وحلو حتى حتى حسوس إنه يأدي له مثال وحتى مركينا كحب بابك بنك رأي يعني حكم بابك بنك رأيه مركو عدينا إنه شرفا مسوي شرف إيران وذاك حكم سين بدأ يدير جيان وذاك كوريا مثلا يدير جيان بدأ يركون كأسجن على لسه الشقي لسه هالدبي إن بدلنا كوكسون أنا حياتي هنا كان كوكسونا مركي مد ما يترجى مد دينا يعني كان واحد جدان وعي نك وان شرف كده كل غرب أفريقيا وانا إذا أدرى بدريه وبدنا بجيران كان حبي مركي أكتب أيسنا يعني أكتب أيسنا عارف بعض مسوي دينا أفريقيا ما قصمه طالو زين بترجى طالو جيان مركو عدونا ما كسينا بدريه وصبوا رامي كي هاي إذا حبوا يجوا رجيان إذا ما رح كارا أي معنا إريان هنك إلى ذا يعني جريس يعني مبادئ إلى ذا هاي وأي دونة حق كل ورد أي دونة ذاك عريان في مركز الشرف له وأبناء وطن كريو يبقى يبقى في الدولة ما شو كلام
kasi waxa uu ahaa barweysar Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika oo isagoo Nairobi ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Ahmed Ismaan.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Ahmed Hassan Culaad ayaa soo jeedinaya.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinta dooda gaaban. Xubinteena maanta waxaan ku eegi doonaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo u qaabilsan dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca arrimaha diinta iyo culimada Soomaaliyeed kaalintoodii dhinaca wacyigelinta dhinaca diinta miyay ka gaabiyeen yaasa dhaliisha iska leh ma wasaaradda iska leh mise culimada. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Sheekh Nuur Cusmaan Al-Qudri oo ah imaamka masjidka Sheekh Cabdul Qadir ee degmada Xamarweyne iyo Ustaad Cabdiweli Yaxya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasaadka Islaamka. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheekh Nuur Cusmaan Al-Qudri. Sheekh Nuur, wasaaradda awqaafta ee dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa lagu talagalay in arrimaha diinta iyo awqaafta ay wax badan ay ka qabato dhinaca wacyigelinta culimadii Soomaaliyeedna sidoo kale wacyigelin iyo fiditaankii diinta Islaamka ayaa loogu bartay. Waqtiyadii dambena waxaa moodaa in arrintaasi meesha ay aad u sii gaabanaysay. Dhaliisha ayaa iska leh, ma wasaaradda ka gaabisay mise culimada ayaa ka gaabiyey?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدي سادات علاده واد بعد ما حسنت هي ان اديق يي دغيستياشه يي دما شقالها في او ايدو سلاميا وان كو ماسنتين اديقيه بولشده سومااليه دو هيسان ان هدان سؤالش هدا كجوابو وحا ويهان انغو وحان هورتا دليشه اوسو جيدينيا وزاره اوقافت يرمه دينت اي علمادو ديكالنتودي وي هيان او ددك اني وخبران بولشدي وعي غليان او مساجددي اي حفظيان او الهاليان ee dugsiyadii quraanka iyo bulshadii dhaxdooda ay ku jiraan way ka shaqeeyaan oo shaqadoodii way haystaan laakiin waxa dhaliisha iska leh waa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waayo iyaga la rabeeyay in culimada isu yeeraan inay abaabulaan inay shirar joogta ay u qabtaan iyaga laga rabeeyay hawshaas inay galaan laakiin culimadu waxaan leeyahay aniga boqolkiiba boqol isagoo waaqican hadda lagu jiro lala jaan qaadsiinayo iyo waxyaalo badan iska jirjiraan haddana waxaan is leeyahay wasaaradu waxa la badan oo loo baahnaa bayna qabannin way inkastoo laga yaabo haddii wasaaradda lafteeda markii su'aashi la weydiiyo in dhinac kale u dhigto tirada anaga budgetna lama siiyo armiyan waxas ku qaban lahayn lama siin haddana marka koobaad maadaama oo wakiil ay u tahay bulshada Soomaaliyeed uga tahay dhinaca arrimaha diinta iyada laga rabo marka koobaad inay
ayadu hawsha qabato oo culimadu isku wacdo oo wacyigelin ay sameeyso wasaaradda laga sugayaa
wasaaradda laga sugayaa kaalinta ugu muhiimsana weliba yaro anigu waxaan ogsoonahay hadda aniga oo waqtiga ka tixraacaya wasaaradda waqafta arrimaha diinta waxa raga agaasimayaasha ka ay noo sheegeen 470 masjid inay diiwaan gashayeen wasaaradda u diiwaan gashayeen hadii xaqiiqo la fiiriyo hal masjid oo laga yaabo imaamkiisu mushahar qaatay inuu ku jirin hal imaam oo ID card la uu ku jirro jidka hadii maanta masaajidka uu imaamka khadiibka ka yahay ama imaamka ka yahay hadii inta u dhaxeysa wax ka dhacaan isagii la yahanaysanayo ID card uu ku gudbo una lahayn oo gudoomiyihii degmada iyo kuwii arrimaha bulshada si uu la shaqeeyo una haysanin way marka anigu eeda waxaan saarayaa wasaaradda
way isla su'aashaasi ustaad Cabdi Wali
macallimkaada oo maadsan yahay dhageystayaashana sidaas la mid ah iyagana waan salaamayaa culad horta culimada ani waxaan aaminsanahay doorkoodi door oo dad ay ka hoos shaqeeyaan sida wasaaradda kale inta in uu ka balaaran yahay u arkaa aniga culimada waa dad haysta dhaxalkii ambiyada iyo rususha shaqada culimanimo iyo hawshan dacwadan hawl oo qofka uu mushaar uu cid kaga fishto ma ahan ama loo diiwaangelinayo ama cid diiwaangelin oo kaga sugaayo inay jirto ma umaleynayo diiwaangelin in oo ka dhan yahay ama uu ka weyn yahay aaminsana aniga qofka oo caalimka ah laakiin halka arrin macalimka uu sheegay oo ah culimada inay diyaarsan yihiin oo ay la'san yihiin wax abaabula arrintaas aniga ma qabo qofka caalimka ah wadaadka ah isaga abaabulan waajibaada saaran meel alaara meel meesha uu ku arko wixii marka munkaraad oho sharciga islaamka khilaafsan isagay waajibaad ka saarantaha isla meeshaas hadba awoodiisa inta ay gaarsiisan tahay in uu marka uu ka sameeyo sida axaadiis fara badan aan ku arkeeno
howl
wasaarad u taalo ma ahan laakiin colaado sidaan isleeyahay xilligan hadeertaan culimada sida xantoodii aan ku maqmaqlaayo waxay ku qiimeynayaan inay tahay xilli oo fidna sidaas ajligeedana aad iyo aad ay gaabsigoodii iyo ka hadalkoodii iyo dacwadoodiiba ee meesha kaga
maqanshiikh nuur waa maqlaysaa culimmadii yaa dhaliisha loo soo ridiyey wasaaraddii meesha waxaa la yidhi dhaliil maba qaban karta
colaado aad baad umahadsantahay ustaad cabdiweyle horta waa salaamaya waana ku mahadsanyahay fikirkiisa waa ku ixtiraamayaa laakiin waxaa jirta horta sideedaba qaacide waxaa jirta la yidhaahdo haddii culimmadu ay xaqiraan dadka suldada iyo awoodda iyo maamulka haya oo dowladdii iyo xukaamtii ay xaqiraan sidoo kale xukaamtiina ay xaqiraan culimmada dee wixii way iska hor imaanayaan culimmadu inay rool weyn leeyihiin oo madax ay yihiin anigu waan aaminsanahay oo sida waan ku waafaqsanahay walaalkay inay yihiin baawar jirta oo awooda oo bulshadii hagaysa oo masaajidadii jooga oo bulshadii gacanta ku haysa inay yihiin waan ku waafaqsanahay laakiin xilligii waagaas dadka intii masaajidada wada hanuunsanaayeen oo culimmada warkooda la qaadanayay oo dadku ay wada hogaansanaayeen hadda lama joog waxaa laga yaabaa sheekhu wacyigelinta ugu tira badan isagoo masaajidka ka sameynaya inuuna qof warkiisa qaadanaya uuna jir laakiin loo baahan yahay awood iyo maamul
maxaa keenay hadda inay culimmadu warkooda la qaada waayo ayaguna saas ay u gaabiyaan
waxaa keenay isbedelka waaqica oo jira oo xataa culimmada ay iskhilaafsan yihiin oo afkaaro kala duwan ay wataan oo caqiidooyin khilaafsan la kala wato oo waxaasoo dhan baa waxay keeneen in wax la iska maqli waayo in maaragtay wacyigelintii bulshada la siinayay isku si loo isku aragti laga noqon waayo nin walba ninka kale uu ku tartay awooddiisa inuu daciifiyo wey tusaale haddaan ku siiyo firqooyinka wadanka ka jira firqo walba waxay rabtaa iyada awooddeedu inay siyaasadda kusoo baxdo awooddeedu inay wacyigelinta bulshada kusoo baxdo awooddeedu dhaqdhaqaaqa bulshada iyo social movementiga waxa la yidhaahdo inay kusoo baxday rabtaa wey haddii teedu ay socon weydana inay mid kale ka horgeysay rabtaa marka culimmadu way saxan yihiin roolkoodana waa leeyihiin laakiin hadee wasaaradda dhaliishaale wax hagi lahaa waa wasaaradda wey wasaaraddu marka way ku eedaysan tahay middaas inayna abaabulayni inay shirar u qabanayni inayna adikaara iyo aqoonsiyo u samayna ha way ka jiftaa
haya ustaa cabdiwale horta makuu muuqataa in wasaaraddu ay arrimahaas ka jiifto culimmadii maaragta xaggeedii iyo diintiiba aysan dhinacaasba ay usii jeedin
macalinka meesha oo wax ka fiiriyay iyo qaacidada oo cajiibka oo soo qaatay horta waa aad iyo aad ugu mahadsan yahay waana tusaale aad iyo aad u qurxoon waayay laakiin ani ka ra'yi ahaantayda horta culimmadu maxay wax ka qabtaan iyaga sidoodaba in isaga uu dareemo mas-uuliyaddiisa kaalintiisana oo qaato maantayna ma hayno maantay beledkan markaan ka hadleyno isaga dhan waa dhaqan rogan yaha dhallinyaradiisa waxyaabo fara badan oo waxaa jiraa nin runtii oo aan isleeyahay culimmada marka iska aamuseen oo ay dhaheen macalimka aayadda ii sixi doona oo imaamka oo qoomkii la dhahay maalinkii sabtida micnaha ha aadinaha malaayig iyo badi ii sheeg kuwa kamid ah waxay dhaheen micnaha maxaad ka wacyigelinaysaan maxaad ka waaninaysaan قوم الله مهلكهم قوم إلهي معناه هلاك أو معذبهم عذابا شديدا معناه قوس نوع سوكلنت علماء إن تاجيهن إلى تهانيك أو واحد أي بوقاتن وح يق واجب كسرنا أو محبك غبن كرين إن يهين ماش السراء أو حلا إجا وحمد جرانه ما أنتي وحواي دور بدنا ماشان كم غن جامعات كي مناهج ككل جدسن يوحيابها للشجع يو دعوتي ديني جاهد يدك كان وحي لجوء أقون جريء أح أقون تي ديني جاهد أنا ماشى كم مكان دور كسيادة يا عمرك دور كسيادة يا عاي ما وحق بشر هذا وزير الرسوقية جامعيين أو الحديث عن أقونين أنا إجرى لي هذا إنه إن أوقف أنا ما لكن واقع جرنا كهذا يا إياه سد دتك أوقات جين معنا مرك علماء السحلين وحي واجباتك ديني جاهد صار ما
mid ka taliye degmada inuu ka awood sareeyo oo isagu markuu hadlo warkiisa la qaadanayo
aaga maasintii labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh noor usmaan al-qudbi oo ah imaamka masjidka sheekh abdul qadir ee degmada xamarweyne iyo ustaad abdulle yahya cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasadka islaamka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ku kulmi doono barnaamij shaqayn kana dhigistaal waxaan ku dhaafayna sidaas iyo nabad gelyo
أبو مهتسن يا أحمد حسن علاد وحبين تدود قابان إن لسو عدسيني هاتنا واحد كسور دواتان حبين تي دختر كويدي وحلد ديارة إبراهيم حسن دان دوري
marka la ibraahimishkan weydii dhaqtarka oo ku eegayno qodobo muhiim ah waxa ay ugu martiyay dr maxamed xuseen abdulla maxamed soomaali oo qaabilsan qaliinka iyo cudurrada haweenka dhaqtarka waxa uu ka howlgalaa isbitaalka guud ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaan su'aalo weydiinay qaar ka tirsan dhageystayaashana oo la soo xiriiray barnaamijka
bismillaahi raxmaan raxiim aniga degmada maxaas joogo oo maanta aanu maala doktorka waxaan weydiinayaa kaadida amba fakanaysa amba una cisho karin waxyaabo keena maanta doktorku weydiin raba
sax waayo walaalka wuxuu na weydiiyay waa hadda uu jifaa bukaan nooca sitaalka uu noo jifaa waxaa lagu arkaa dadka da-dooda weyn tahay oo old age ka noqda calaamadaha lagu arka waxaa ka mid a inay kaadadii ku cishoonto ama kaadi baxsad fara badan uu yeesho waxa ugu horeeya sababna waa qanjirka la yihaahdo borostaataha kaasoo cabirkii loogu talagalay ee 30 gram yacni cabirka loogu talagalay normalkiisa ahaa ka weynaada hadhowta waxay keenaysaa markaa cabirkiisa ilaa 60 gram haduu gaaro waa wax manageable oo daawo lagu manage garayn karo laakiin haddii 60 u dhaafo waxay noqonaysaa in lagu manage garayo wax la yihaahdo qaliin oo operation qaliin loo sameeyo laakiin qofka yani waxyaabaha uu dhibka u keeno ama kaadi baxsadka ama kaadi cishoonka u keeno wuxuu la wataa dhibka badan waxaa ka mid a inuu keliya shaqada joogsamaan haddii qofka aana la socon waxaa arkaysaa qof waayeel ah oo ka sheeganaya muddo bilal ah ama sanado ah kaadi baxsad ama kaadidu mararka qaar ku cishoonta laakiin ehelkiisa inuu ku fikirinayo goob caafimaad geeyaan waa qalad leanna haddii xilliga uu sahlan yahay hadda wax laga qabanin waxay keenaysaa marka dambe inay keliyihii eber noqdaan ama wax loo yaqaano afka qalaad renal failure sababtana ay ugu tahay maadada la yihaahdo keratiniinta oo jirka ku badata toxiga ama sunta ku ah ku badata keentana marka dambe in qofka uu dhinto uremia ama uremia coma u galo ama keratiniinkaas hayga uu coma u galo hadda kaiska noo jiifo maalinta aan isaalka seexinaynay keratiniinkiisa wuxuu ahaa 3.3 alxamdulillah hadda aada ayuu usoo improof usameynaa usoo fiicnaanayaa keratiniinkiisa maanta khamiista markaan baarna waxay ahayd 2.8 haddii improofin uu noosoo sameeyo waxaan ku sameyn doonaa qaliin oo la yihaahdo brostectomy qanjirkaas in la saaro xal kale ma lahan si qofka kaadidiisa usii fiicnaato sunta keratiniinta la yihaahdo yuuriyadana aan jirka uga saarno insha allah
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yihahdaa jawaahir axmed cusoble waxaan joogaa degmada maxaas gaar ahaan xaafadda laanta hawada waxaan doktoorka weydiin rabaa cudurka dhiciska sababaha keena iyo waxyaabaha lagu xalin karo.
Walaasha, aad iyo aad u mahadsan tahay, waa su-aal aada muhiim ah. Inta hadda aan joognay degmada Maxaas iyo deegaanada ku hareeraysan, waxyaabaha aan la kulanno waxa ugu badan ayuu ka mid ahaa cudurkaas dhiciska. Waxyaabaha aan u eedeyn karo waxaan u kala qaadanaa saddex shay. Kow, waxaan u kala qaadanaa horta technically farsamada dadka ayaa aada u yar, oo ah qofka ma ogo inuuba uur qaaday in kale. Waxay keenaysaa marka inuu iskala macaamilo ama ku dhaqmo noloshiisa sidaasoo uur lahayn camal. Waxay keenaysaa marka inuu culayska iska qaado, waxay keenaysaa inuu isheeg daawaduu rabo iska isticmaalo, waxay keenaysaa xilliga uurka bilowga yahay ama early pregnancy wax la yidhahdaa jiro, xilliga uurka bilowga yahay waa xilliga ugu muhiimsan ee cunuga u baahan yahay ilaalis inta caloosha uu ku jiro. Waxaana loo yaqaanaa saddexda bilo ugu horreysa afka qalaad first trimester lahaa waa xilliga ugu muhiimsan ee hooyada. Taas waa technically ama farsamo ahaan. Ta labaad ee aan dhihi karno waxay tahay hooyada waa anemia ama waa dhiig la-aan. Uurkaba waxay qaaday iyadoo dhiig la-aan ah ama anemia hayso oonan dhiig ku filnayn. Taas waxay keenaysaa marka cunugii xilliga ugu fiican ee minka uu u baahan yahay inuu nafaqo badan ku haysto ee u baahan yahay inuu weli ma samaysanto, ibida way daahdaa, xagga ibida taqriiban saddex bilood kadib ayay abuurkeeda dhammaystirmaa. Laakiin ka hor cunugu waxaa sii haya maada la yihahdo progesteron iyo LH sii socodsiiyo ilaa laga gaaro samaysanka mashiimada ama ibida. Inta laga gaarayo hooyada waa inay heshaan nafaqo ku filan, khaasatan maada la yihahdo fero ama ferrosulfide ah ama foric bahalkii sheeg ironic maada ah oo birta ah, waa inay hooyada heshaa kiniini inay qaadato haddaynan heli karin fitaminaadkii deegaanka yiilay ee ku filnaa. Marka nafaqa darida aasaas ayay u tahay, iyo fitamiin la-aanta hooyada aasaas ayay u tahay qodobka labaad ee dhiciska keena ayuu ka mid yahay. Qodob saddexaada jiro oo bacterial cause ah, ama hooyadii waxay la macaamishaa xoolihii, waxay la dhaqantaa bahalkii sheega xoole ayay leedahay. Xoolaha mustalin waxaa koman ku ah cudurro la yiraahdo borsheelo kale, toxoplasma gondigo kale oo lo-da laga qaado kale, caanihii lo-dii kale, bahalkii sheega hilibkii lo-dii kale, xeradii lo-dii guriga ku dhex taalo, duftoodii oo guriga laga helaayo, waxay koos garanaysaa marka in hooyadii u sahlanaato haddana in cudurkii dhiciskii uu sidaa ugu yimaado. Qofka marka waxaa muhiimsan oo talooyin ahaan aan usoo jeedinaa waxay tahay hooyada inay technically isaxdo mar alla markasta oo hooyada bishii ay caadada ka imaan jirtay waqtigeedii la gaaro weyse caado, waa inay la xirtaa xarun caafimaad. waxaana loo yaqaanaa xilliga afka qalaad ama nore stage hooyada gashay ama caada la-aan marxalada ahay bilowday, waa waxa ugu horreeya hubinaysa waa pregnant inay uur leedahay. In kale haddii soo baxda uur inay leedahay, waa inay markaa talooyinkii kale caafimaadka iyo xarunta caafimaad ee kaheleysay qaadataa hooyada, ilaalisaana markaa inay uur leedahay maadaama ay ogaatay. Waa tan koobaada technically ah oo farsamo ahaan ee hooyada aan kula talinayno. ilaalisaana marka qof uur leh isku ilaalin lahaa, waa yaqaanaa qofka hooyada uurka leh bahalka isha wax badanaysa nafteeda u ogolaanin ayaa jiro markay ogaato markay uur leedahay. Laakiin intaynay ogaanin ka hor qofka inuusan uur lahayn way iska macamishaa. Waxyaabaha degaan ku aragna waxaa ka mid ah hooyo 5 months ama 5 bilood uur leh aanay ka warhelin ilaa markaa kombyuutar saara moogi. 5taas biloodna caadi maysan ka imaanin. Isbitaalka waxay u timid doctor 5 bilood anay caadiga ma imaanin, isheeg waxay igu dhacayna ma aqaan. Markaan fiirin waxaa soo baxday inay uur leedahay oo 5 bilood ah.
Haddaba marka qofka dumarka ay xaaladdaas oo kale gasho, maxaa talaha oo la siin karaa, maxaase la gudboon? waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena soo socda ee weydii dhakhtarka haduu eebbe yidhaahdo. waxaana barnaamijka marti ugu ahaa dhaktar maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo qaabilsan qaliinka iyo cudurrada haweenka, kana howlgala cusbitaalka guud ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. intaan mar kale kulmi doonno, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka weydii dhakhtarka ayaad dhegaysanayseen, waxaana soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray. barnaamijkaas ayaa gebagabo u ahayd idaacaddeennii galabta oo halkan si wada jiraadi kala socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Kukay dhammaantii isku duuban. waxaan idinkaga tegaynaa asxaabteen dhegaysanaysa, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.